17 sati. Nezavisni sindikat znanosti i preporod najavili prosvjed za 14. prosinac. Pretendenti na Pantovčak nastavili s prikupljanjem potpisa diljem Hrvatske. Vladajući i oporba nastavili pregovore oko odabira ustavnih sudaca. Hajduk pobjedio Dinamo pred rukometašicama utakmice odluke na Euru.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Jura Koprek, dobra vam večer. Nezavisni sindikat znanosti i školski sindikat Preporod najavili su novi prosvjed koji bi se trebao održati sredinom prosinca na Markovu trgu. Nezadovoljni su zakonom o plaćama, a veliku zabrinutost izrazili su i zbog uredbe o ocjenjivanju zaposlenika, koja stupa na snagu s početkom iduće godine.
Zakon o plaćama unio je veliku zbrku u sustav obrazovanja, ističu iz Nezavisnog sindikata znanosti i školskog sindikata Preporod. Pozivaju kolege iz drugih sindikata da im se pridruže u prosvjedu koji bi se na Markovom trgu treba održati 14. prosinca u 12 sati. Željko Stipić.
Taj zakon o plaćama je stvorio nered.
Nezadovoljni su i vladinom ponudom za rast osnovice od 2% i to tek od travnja iduće godine. Matija Kroflin.
Ovi sindikati sigurno spremni na sve aktivnosti, uključujući i štrajk, ako ponuda vlade ostane ovakva kakva je. Dakle, rast osnovice od 2%, odbijanje uvođenja toplog obroka kao novog materijalnog prava, dakle to su dvije financijski najteža zahtjeva sindikata, a s druge strane najlošije protuponude od strane vlade.
A povod prosvjedu je i uredba o ocjenjivanju zaposlenika u obrazovanju koja bi trebala stupiti na snagu 1. siječnja.
Naravno, sve će to dovesti do neslučenih razmjera, poltronstva, sluganstva, snishodljivosti. Vi ne možete provesti ocjenjivanje na način da vam samo 5% može dobiti najvišu ocjenu jer imate pod A, imate razrednu nastavu, imate predmetnu nastavu, ne nastavno osoblje, imate nastavno osoblje, imate stručne suradnike.
Od vlade stoga traže.
Izuzeti iz ocjenjivanja svakako, dakle obrazovanje i znanost, u potpunosti dakle promijeni cijeli taj koncept i vidjeti da li tu uopće postoji neko suvislo rješenje, iz zakona izbaciti redoviti otkaz i na kraju dakle brisati ovo ograničenje, dakle od 20% za poseban dodatak.
Recimo još i kako se sutra nastavljaju pregovori pregovaračkih odbora vlade i sindikata državne i javnih službi. Kroflin otkriva kojom će ponudom biti zadovoljni.
Ja u ovom trenutku mogu reći da ćemo mi biti zadovoljni samo sa 10%.
Za to vrijeme premijer Andrej Plenković poručuje.
To rješenje mora biti razumno i sa punom sviješću gdje smo bili prije godinu dana kad je riječ o plaćama, gdje smo danas. A ne sad da počnemo ab ovo kao da je sve što je bilo jučer doslovno u ovoj kalendarskoj godini nestalo.
Za Media Servis, Tonči Gabelić.
Media Servis, vijesti plus.
Dio predsjedničkih kandidata već je prikupio više nego dovoljno potpisa podrške, pa su najavili dolazak u Državno izborno povjerenstvo, zadaća kojeg je provjeriti pravovaljanost potpisa. Neslužbena kampanja traje već neko vrijeme, a ona službena ispunjena plakatima, reklamama na TV-u i svakojakim sadržajem na društvenim mrežama će se tek zahuktati. Pregled njihovih dosadašnjih aktivnosti donosi Bruno Perić.
Aktualni predsjednik Zoran Milanović je potpise danas nastavio prikupljati u Splitu. Pritom nije dao izjavu za medije, nego je objavio video zahvale na društvenim mrežama.
Od srca hvala svima koji su sudjelovali u prikupljanju potpisa, svim podržislavima i onima koji su se izmrzavali ovih dana na Studeni. I zajedno do pobjede. Nema zezanja. Na kraju gledamo semafor.
Podršku mu je iskazao gradonačelnik Splita i čelni čovjek stranke Centar Ivica Puljak. Siguran je da će Milanović pobijediti.
I da ćemo tako osigurati da HDZ ne preuzme sve poluge vlasti u Republici Hrvatskoj. Ja njemu i njegovom timu želim sve najbolje u ovoj kampanji i siguran sam da će predsjednik ostati predsjednik.
Milanović je najavio da će sutra DIP-u predati potpise. Kandidat HDZ-a Zoran Primorac potpise će predati u srijedu. On je dan proveo obilazeći Požeško-slavonsku županiju, odakle se pohvalio podrškom birača koji ga žele vidjeti na Pantovčaku.
Upravo sam dobio informaciju da je prikupljeno više od 100.000 potpisa u kratkom vremenskom periodu. I želim zahvaliti svim ljudima iz Hrvatske koji su mi dali toliku potporu. Mi ćemo sa svim potpisima već u srijedu jutro, predat ćemo ih Državnom izbornom povjerenstvu i nakon toga krećemo svi zajedno putem te nove Hrvatske, Hrvatske mudrosti, znanja, bolje Hrvatske, Hrvatske znanja.
Možemo je svoju kandidatkinju Ivanu Kekin predstavljao Karlovčanima. Iz grada na četiri rijeke Kekin je poručila da će se baviti temama koje su građanima bitne, a u Karlovcu je to trenutno pitanje pitke vode. Svim građanima Hrvatske je obećala
da ću sa apsolutno najvidljivije pozicije u našem društvu, koja već kroz tu vidljivost ima snagu, ali ima snagu i kroz druge dostupne alate, od sazivanja saborskih sjednica, od propitivanja ustavnosti, koristiti tu poziciju da bi progovarala o temama koje su za građane važne. Tema pitke vode u Karlovcu je za građane ovog grada od iznimne važnosti.
Nezavisna kandidatkinja Marija Selak Raspudić predstavlja se građanima Rijeke, odakle je poručila da će preuzeti odgovornost kako bi bila glas čestite i normalne Hrvatske.
Hrvatske koja želi i sama preuzeti odgovornost za svoju zemlju. To je ona zdrava Hrvatska koja može donijeti kvalitetnu promjenu. I svi zajedno danas moramo ustati i moramo se probuditi na ovim izborima da bismo donijeli željenu promjenu Hrvatskoj.
Broj potencijalnih predsjedničkih kandidata se u međuvremenu povećao na 15. Do 12. prosinca trebali bismo doznati hoće li ih toliko i ostati u utrci. Da će uspjeti skupiti potpise smatra predsjednička kandidatkinja stranke Domino Branka Lozo, koja je gostovala u intervju tjedna Medija servisa. Razgovor je vodio Sven Tubak.
Intervju Medija servisa.
Tema svih tema za mene je zaustavljanje zamjene stanovništva u Hrvatskoj, tvrdi Lozo, a ta se tema intenzivirala prošlog tjedna kada je nakon medijskih natpisa o avionima s migrantima koje zapadne zemlje vraćaju u Hrvatsku morao reagirati i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je poručio da Hrvatska niti je, niti će postati, niti može postati bilo kakav hotspot za migrante. Lozo ističe da smo već ranije trebali zatvoriti svoje granice.
Sa onim izbjeglicama ili tražiteljima azila ili ilegalnim migrantima koji su već ovdje, treba tražiti zajedničko rješenje sa svim onim zemljama koje su poput Hrvatske, članice Europske unije i na prvom udaru tih migrantskih valova. To su zemlje koje bi ja okupila da zajednički ne samo tražimo rješenje za situaciju, da čvršće zatvorimo svi svoje granice, nego da izvršimo i određeni pritisak na Brisel.
Pohvalila je pristup Mađarske i potez tamošnjeg premijera Viktora Orbana.
Ja sam bila jako razočarana kada je neki dan ministar Božinović rekao da oni njih vide kad izlaze iz aviona i da oni poslije slobodno šeću po Hrvatskoj, osim onih par koje stave tamo u Ježevo. A tamo su rekli da ih ima pod strožim nadzorom 27 ili 29, koji su bili etiketirani kao potencijalni ili stvarni teroristi u drugim zemljama Europske unije, pa su vraćeni u Hrvatsku jer su kod nas prvi puta registrirani.
Upitali smo ju predstavljaju li oni sigurnosnu ugrozu za Hrvatsku.
Pa ja mislim da jesu. Pa imali smo već slučajeva da se na proslavi nove godine na Trgu bana Jelačića događaju prema mlađim djevojkama neprimjerene radnje. Od strane razno raznih takvih likova čini mi se da se neki takvi događaji možda čak i zataškavaju. Pokušaj silovanja, napadi. Nedavno je procurila u javnost napad na trudnicu tu u Novom Zagrebu. Pa to nisu bezazlene stvari.
Cijeli razgovor poslušajte na YouTube kanalu Medija servisa.
Medija servis Vijesti plus.
Ekspresno je na dnevni red stigla oporbena inicijativa o opozivu premijera Andreja Plenkovića. Uoči saborske rasprave SDP je nabrojao brojne razloge za ovaj potez te pozvao vladajuću većinu da razmisli kako će glasati. Plenković je pak poručio da je inicijativa osuđena na propast. Za to vrijeme pregovori o izboru novih ustavnih sudaca nastavljeni su u pozitivnom smjeru.
Desetak korupcijskih afera, među kojima je i posljednja u nizu, ona s nabavom medicinske opreme zbog koje je uhićen bivši ministar Vili Beroš, imenovanje Ivana Turudića glavnim državnim odvjetnikom, tragedije u Jadroliniji. Samo su neki od razloga zbog kojih se SDP odlučio na još jedan opoziv premijera Andreja Plenkovića. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pozvao je, kako kaže, labavu vladajuću većinu da razmisli kako će se postaviti na ovu temu.
Da li njim je normalno da zdravstveni sustav zbog kriminalaca u Hrvatskoj pati, da ljudi doslovno umiru? Da li njim je normalno da Turudić uzima istragu europskim istražiteljima, vjerojatno skrivajući nešto? Da li njim je normalno da umirovljenici, trećina njih prima manje od 450 eura? Da li njim je normalno da nema poreza na ekstra profit, ali pravog poreza? Ovo glasanje će biti test. Biće jedan test. Ljudi će vidjeti tko podržava mecenu ovakvog društva u kojem ja ne želim živjeti, a ko je spreman glasati za opoziv Andreja Plenkovića. Narod će vidjeti.
HDZ će odgovoriti statističkim podacima, smatra Hajdaš Dončić, koji je istaknuo da SDP zanima samo kako ljudi u Hrvatskoj žive. Odgovorio mu je Plenković.
Što se tiče ovih njegovih floskula i tog pamfletića kojeg su napisali, o kojem ćemo gubiti vrijeme sutra u Saboru cijeli dan, mi ćemo odgovoriti. Odgovorit ćemo kakva je Hrvatska bila kad su oni upravljali, a kakva je Hrvatska danas u 9. godini našega mandata. To što njih ta istina boli i ne žele prihvatiti, vide razliku, znaju koliko je Hrvatska napredovala u našem mandatu, a koliko je stagnirala u njihovom. Ja znam da im nije lako, ali tako je kako je, nek se nose sa svojom popudbinom.
A kakva će biti sudbina Ustavnog suda? Predstavnici HDZ-a te SDP-a i stranke Možemo nastavili su pregovore o izboru 10 novih sudaca. Plenković je optužio oporbu da su odgodili nekoliko sastanaka.
Teret odgovornosti isključivo na oporbi, mi smo već tjednima i mjesecima spremni.
No ekspresno mu je odgovorila Sandra Benčić.
I obično premijer laže i ovdje dokazivo laže. Kao prvo, jedan jedini put smo odgodili sastanak pregovora i to je bilo na dan kad su mu uhapsili ministra.
Unatoč ovakvim tonovima prije sastanka, obje strane su nakon pregovora bile zadovoljne. HDZ-ovac Ivan Malenica i SDP-ovac Arsen Bauk.
Približili smo se stavovima oko tome koji bi trebali biti tih 10 sudaca Ustavnog suda.
Nije bitno kakav je bio ton, bitno je kakav je završetak. A završetak je takav da ćemo imati Ustavni sud nakon 7.12.
Benčić je imala zamjerku. Naime, traži od HDZ-a balans u broju sutkinja i sudaca.
Očekujem da se s druge strane popravi trenutno stanje disbalansa, potpunog disbalansa rodnog.
Pregovarači tvrde da će do dogovora doći do srijede kako bi se rasprava održala u četvrtak. Glasanje je na rasporedu u petak, a za potvrdu novih sudaca potrebna je dvotrećinska saborska većina. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Grad Osijek slavi svoj 238. rođendan. U svečanu sjednicu vlada je tom prilikom održala i 18. sjednicu Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem.
Proslava 238. rođendana grada Osijeka traje već nekoliko dana, a gradonačelnik Osijeka HDZ-ov Ivan Radić posebno je naglasio razvoj gospodarstva u gradu, što je prioritet u njegovom mandatu.
Zbog toga smo ponosni što smo u odnosu na lipanj 2021. godine broj zaposlenih povećali za 3928. Broj zaposlenih je posljedično pratio i pad nezaposlenosti, pa danas imamo 1533 nezaposlenih manje u odnosu na početak našeg mandata.
Veliki napredak primjećuje i premijer Andrej Plenković.
Vidi se zaista na svakom koraku i mislim da se Osijek zaista bez ikakvih tu dodatnih, posebnih, šarmirajućih riječi pretvori jedno pravo regionalno središte Slavonije koje pulsira. To je prvi 5G grad, grad znanosti i sveučilišta koji privlači mlade, koji privlači strane ulagače.
Dodajmo i kako je u Slavonskom Šamcu održana 18. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, na kojoj je uručeno 67 ugovora vrijednih 67 milijuna eura. Razgovaralo se tako i o zajedničkim projektima države i jedinica lokalne i područne samouprave, ulaganja u socijalne politike, te poziv na dodjelu bespovratnih sredstava, poboljšano upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000. Premijer je također na sjednici naglasio da su do sada kroz projekte Slavonija, Baranja i Srijem sve skupa potrošili 3,3, a rasporedili oko 2,9 milijardi eura za projekte u 5 istočnih županija.
Osječko-baranjska ugovoreno 1,24 milijarde eura, Virovitičko-podravska 723 milijuna eura, Brodsko-posavska 390 milijuna eura, Virovitičko-podravska 342 milijuna eura i Požeško-slavonska 275 milijuna eura plus zajednički projekti vrijedni 322 milijuna eura. 2,7 milijardi eura isplaćeno za razvoj poljoprivrede.
Za Media Servis, Nina Mohorović.
Media Servis, vijesti plus.
Od svjetskih događanja izdvajamo žestoke prosvjede u Gruziji zbog zamrzavanja pregovora o pristupanju Europskoj uniji, posjet Olafa Scholza u Ukrajini te jedan od posljednjih poteza Joe Bidena kao predsjednika kojim je odlučio pomilovati svog sina.
Četvrtu noć za redom građani Gruzije prosvjedovali su protiv odluke vladajuće stranke da zamrzne pregovore o pristupanju Europskoj uniji. Protivnici ove odluke smatraju da je taj potez odstupanje od prozapadne politike pod utjecajem Rusije. Policija je vodenim topovima i suzavcima pokušala rasirati prosvjednike koji su se okupili ispred parlamenta i gađali policiju pirotehnikom.
Podržavamo naš europski put, slobodu govora i slobodu ljudskih prava.
Prosvjedujem već dugo, iskreno, jako je zamorno vidjeti da vlada ne želi čuti što ljudi žele.
Jedna od najvećih oporbenih stranke u zemlji, Koalicija za promjene, objavila je da je prilikom odlaska s prosvjeda uhićen jedan od njihovih čelnih ljudi. Premijer Gruzije rekao je kako je vijest o suspenziji europske integracije laž koju su plasirali lideri oporbe i s njima povezani mediji. Njemački kancelar Olaf Scholz stigao je u nenajavljeni posjet Kijevu. Drugi je to njegov posjet Ukrajini od početka ruske agresije na tu zemlju, a uoči sastanka s Volodimirom Zelenskim na X-u je objavio.
Njemačka će ostati najjači saveznik Ukrajine u Europi. Na sastanku sa Zelenskim najavit ću dodatno naoružanje vrijedno 650 milijuna eura koje će biti isporučeno u prosincu.
Istodobno stižu novi podaci Američkog instituta za proučavanje rata koji pokazuje da je ruska vojska u studenom napredovala 725 četvornih kilometara, što je najviše do sada ako se izuzme prvih nekoliko tjedana rata. Američki predsjednik na odlasku Joe Biden ipak je odlučio pomilovati svog sina Huntera Bidena i osloboditi ga kazni za ilegalno posjedovanje vatrenog oružja, davanje lažnih izjava i utaju poreza. Biden je rekao da je politika zarazila ovaj proces i dovela do neostvarenja pravde. Ubrzo se oglasio i njegov sin. Priznao sam i preuzeo odgovornost za svoje pogreške tijekom najmračnijih dana ovisnosti, napisao je Hunter i dodao da pomilovanje nikada neće uzeti zdravo za gotovo. Kakva zloupotreba i podbačaj pravde, poručio je Donald Trump, koji se sprema preuzeti ovalni ured od Bidena i pitao se uključuje li pomilovanje i demonstratore koji su sudjelovali u neredima na Capitol Hillu 6. siječnja 2021. koji su već godinama u zatvoru. Najmanje dvije osobe smrtno su stradale uslijed oluje Bora koja je pogodila Grčku. Bujične kiše i olujni vjetrovi uzrokovali su poplave i veliku materijalnu štetu diljem zemlje. Među najteže pogođenim područjem je otok Rodes, a tamošnji gradonačelnik od grčkih vlasti zatražio da se na otoku proglasi izvanredno stanje. Za Media Servis, Andreja Milošević.
Sport.
Nogometaši Hajduka golom Nike Sigura iz 54. minute došli su do pobjede protiv Dinama u 15. kolu Supersport HNL-a. Prepuni poljud gledao je sada već po navici nepretirano sadržan derbi, ali Hajduk je bio bolji i zasluženo je slavio. Recimo i da je Dinamo od 89. minute igrao s igrače manje, nakon što je Marko Rog potpuno opravdano pocrvenio. Trener Dinama Nenad Bijelica.
Čestite Hajduku na zasluženoj pobjedi. Mislim da su se jednostavno u drugom poluvremenu puno bolje adaptirali na vremenske uslove nego što smo mi to napravili prvo poluvrijeme. Pun stadion, dodatna energija, tako da na kraju zaslužena pobjeda, nama preostaje se pripremamo za sljedeću utakmicu.
Igrač Hajduka Ivan Rakitić zahvalio je svima, ali puno vremena za slavlje nema, jer njihov fokus je sada na nastavak sezone.
Imao se osjećaj da nas ima 50 na terenu, ne 11. I to je najljepše, zato kažem još jednom veliko, veliko hvala našim navijačima, Torcidi, svi mi koji volimo, kažem, ovaj bijeli dres, borit ćemo se dalje.
Hajduk je pobjedom opet preuzeo vrh tablice s 32 boda, 3 više od Rijeke i čak 7 od Dinama. Varaždin je četvrti s 24 boda, a peti Osijek ima 21. Njih redom slijede Slaven Belupo, Istra, Šibenik, Lokomotiva i Gorica. Hrvatski nogometni savez pokrenuo je disciplinske postupke protiv suca Tonija Dadića te kontrolora suđenja Brune Marića zbog prekršaja protiv kodeksa ponašanja nogometnih djelatnika, objavio je HNS na svojim službenim stranicama. Protiv Dadića je pokrenut disciplinski postupak zbog navodne neprimjerene komunikacije koja se u obliku snimki zaslona mobitela pojavila u javnosti, a Bruno Marić je navodno neprimjereno komunicirao putem društvenih mreža. Dadić i Marić do okončanja disciplinskog postupka neće biti delegirani za utakmice. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija priprema se za posljednju utakmicu grupne faze Europskog prvenstva koje se igra u Mađarskoj, Austriji i Švicarskoj. Izabranice Ivice Obrovana nakon dvije utakmice imaju samo jedan bod i trenutno se nalaze na posljednjem mjestu skupine D. Hrvatska je na otvaranju natjecanja izgubila od snažne Danske, dok je u drugom kolu naša reprezentacija iznenađujuće remizirala s Farskim otocima. Hrvatska obrana u toj utakmici bila dobra, ali zakazao je napad, a toga je svjestan i izbornik Ivica Obrovan.
Napadački, pogotovo u drugom dijelu kad je ušla nesigurnost u napad, gdje je protivnička golmanica imala 17 ili 18 obrana i dvije utakmice protiv Danske i protiv Farskih otoka negdje oko 50%, što je veliki problem, znači u samoj realizaciji, poslije toga i u kreativnosti samog napada.
Prepuna dvorana u Bazelu sigurno će biti od pomoći Švicarkama, ali možda baš zbog toga pritisak učini svoje. Reprezentativka Kristina Prkačin.
Jako neugodna reprezentacija, prije dvije godine smo odigrali ih s njima, definitivno pamtim kao jednu tešku utakmicu, a sad imaju vjetar u leđa domaće navijače i punu dvoranu koja će im sigurno dati neki vjetar u leđa, ali smatram da mi trebamo skupiti glave, odigrati najbolje što možemo i ne bojim se onda za rezultat.
Dvobi Švicarske i Hrvatske igra se u 20:30, a Farski otoci i Danska igraju prije njih u 18 sati. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, Nezavisni sindikat znanosti i Preporod najavili prosvjed za 14. prosinac.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Jura Koprek.